Sunt bucuros din nou să fiu cu dumneavoastră la biserică, înaintea lui Dumnezeu, de aceea merită să-L slăvim pe El și puterea Lui. El care este în mijlocul nostru și astăzi și ne poate da cuvinte binecuvântate, har deosebit, părtășie, cântări, și toată dorim ca El să fie slăvit, să fie înălțat în noi, Dumnezeul care ne-a mântuit. Probabil că nu o să pot vorbi așa tare ca și vine. Se pare că nu împriește clima de la dumneavoastră și sănătatea merge tot mai în jos. Sau poate că nu are legătură cu clima. Poate că, știu eu, căpetenile din Londra au făcut ședință și nu le place de mine. Dar cred că Dumnezeu e puternic decât orice duh, orice putere străină și că biruința este a Domnului.
Amin.
Și să nu credeți că dacă vorbesc mai încet, m-a părăsit harul. Harul nu stă în decibeli. Asta e regulă generală pentru toți pocăiți. Că de multe ori ne lăsăm curați de decibeli. Mă rog ca Duhul Domnului, fie în forță, fie în liniște, să vorbească inimilor noastre.
Amin.
Mesajul de astăzi probabil nu e ce așteptați. Nu e tipic de evangelizare. Din potriva, am vorbit cu fratele Nistor și am spus că vreau să vorbesc despre misiune astăzi. Vreau să fie o dimineață a misiunii. Pentru că acest subiect este mai puțin predicat, cel puțin în România. Cred că aici s-a mai vorbit, sunt sigur, pentru că deja ați început să vă implicați în misiune. Însă, poate sunt încă dumneavoastră oameni care n-au auzit încă suficient de mult sau prea puțin despre asta. Poate unii n-ați înțeles. Poate unii n-ați vrut să înțelegeți anumite lucruri legate de lucrarea lui Dumnezeu, de misiune. De aceea aș vrea să mă opresc puțin la acest subiect deosebit. Misiunea. Misiunea, frații mei, nu este o opțiune. Nu-i pentru aventurieri, nu-i pentru oameni care n-au familii, fete bătrâne sau băieți neadaptați. Misiunea este pentru Biserica lui Hristos. Misiunea este pentru Biserica din Londra. Misiunea este pentru mine și pentru dumitale, oricine ai fi. Dumnezeu nu are creștini pasivi. Dumnezeu nu a chemat pe nimeni să fie consumatorul excelent. Consumatorul de elită vine duminica și închide predici și cântări. Se bucură aici și stă și se uită la predicator. Nu! Toți oamenii au fost chemați să ducă Evanghelia. M-aș bucura ca în Biserica din Londra, Duhul acesta al misiunii să fie cu adevărat la mare cinste. De altfel, când spun Duhul misiunii, mă refer la Duhul Sfânt. Biblia spune, și voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martor. Frații mei, când Duhul Sfânt coboară într-o biserică, automat o transformă într-o biserică misionară. Atunci când o biserică nu este misionară, îmi pun întrebarea, oare ce Duh să lăsurește peste ea? Și dacă să lăsurește Duhul Sfânt, oare de ce nu îl ascultă? Pentru că sunt convins că Duhul Sfânt te arde. Îți dă chestine și lângă un prieten. Duhul Sfânt te împinge, îți dă cuvinte și mă întreb de ce de multe ori nu vorbești. Pentru că nu-l asculți. Mă uit aici în textul de astăzi că la un moment dat prigonirea iudeilor îi împinge afară din zona lor de confort. Se bucurau în Ierusalim, erau vindecări. N-a fost niciodată în istoria bisericii o biserică atât de puternică ca și Ierusalimul. Toți bolnavii se vindecau. Când puneau pe rogojini bolnavi afară, trecea Petru și numai umbra lui trecea pe acolo și se vindecau. Ce frumoase experiențe, stăluințe, botezuri cu Duhul Sfânt în masă, mii de oameni. Și totuși Dumnezeu la un moment dat spune, ajunge. Nu v-am dat Duhul Sfânt ca să vă bucurați numai de prorocii. Plecați. De-aia v-am dat Duhul Sfânt. Se pare că Ierusalimul n-a fost suficient de deschis la misiune și Dumnezeu i-a forțat puțin cu prigoana. Și după ce au primit o nuia peste spate, spune Biblia aici că din cauza prigonirii au plecat și au vestit Evanghelia în alte părți. Eu sunt convins astăzi că stau la Londra, datorită unui plan al lui Dumnezeu măreț. Dumnezeu a scos românii din țară, că prea se bucurau în bisericile lor. Prea numai la stăruințe, prea numai la proroci, prea numai împreună și împreună. Și primeam zeci de oameni, cum sunt și sute. Când am primit, eu am primit 120 în 2000. La Arad. Trezire. Și m-am întrebat, ce vrei de la noi? De ce ai turnat Duhul Sfânt în sute de tineri în România? Ca să-i trimit în Europa. N-am vrut noi să facem misiune. Cei mai mulți ați venit aici cu alte gânduri. N-ați intuit măcar că mai târziu vor fi biserici române. Că se vor uita englezii la voi, ca la fel 100 și o să spună, da, deosebiți. O să vă vadă la lucru, îmbrăcați altfel, vorbind altfel, fără țigară, fără băutură, și că Dumnezeu vă va folosi pentru misiune. Nu m-ați gândit la asta. Fiecare a venit pentru pâinea lui. Dar Dumnezeu a avut deasupra lui un plan ca și cu Antiohia să o folosească într-o lucrare misionară aici. Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Însă, frații mei, aș vrea să subliniez un lucru. Să fac o comparație în introducere între Antiohia și Ierusalim. Ierusalimul a fost o biserică un pic mai rigidă. Ierusalimul a fost biserica preocupată excesiv de doctrină. Îi vezi la început plin de Duhul Sfânt, în Faptele Apostolilor, și nu mai îi vezi, dispar. Biserica din Ierusalim dispare. Mai apare o singură dată, din câte îmi dau eu seama, mai proeminent, poate mai apare tangențial, apare în Fapte, capitolul 15. Și spune aici Scriptura că erau câțiva oameni dintre iudei care veneau din Iudeia și învățau pe frații și ziceau, dacă nu sunteți tăiați împrejur, după obiceiul lui Moise, nu puteți să fiți mântuiți. Și ăștia făceau misiune. Dar ce nu trebuie? Antiohia, în schimb, frații mei, o biserică nouă, o biserică tânără, așa ca și dumneavoastră, dar o biserică deschisă la misiune. Uitați-vă că din Fapte, capitolul 13, încolo, din 12, aproape numai Faptele Apostolilor din Antiohia se văd. Toate Faptele Apostolilor, toată cartea e marcată de lucrările bisericii din Antiohia. De acolo pleacă Pavel, acolo se întoarce. Și mă întreb, Doamne, unde e Ierusalimul? Ierusalimul făcea sinode de scăderea împrejurilor. Discutau doctrină. Erau preocupați de sfințenii. Fac scandal între frați. Se pocăiesc oamenii în Antiohia și vin ei, mai sfinți. Și învață, nu-i suficient, trebuie să fiți ca noi. Tăierea împrejur. Și mă uit cu tristețe și văd că Dumnezeu, parcă lasă o parte Ierusalimul și-și mută atenția asupra Antiohiei și cartea Faptelor Apostolilor. E plină de faptele celor din Antiohia. O biserică tânără, dar o biserică deschisă. Frații mei, cred, văd în România, aproape oriunde mă duc, că bisericile române sunt excesiv preocupate de detalii doctrinare. Aproape oriunde mă duc, vă spun sincer, că e Moldova, că e Argeal, că e în Europa, toată lumea mă întreabă de batic, cravată, muzică, de lucrarea Duhului Sfânt, profeții, de vorba de căsătorie, aceleași subiecte. Oamenii discută aceleași lucruri, aceleași și aceleași. Unii mai spirituali, de mai întreabă și de necazul cel mare și cai de Apocalipsa. De parcă asta ar fi preocupări excesive pentru taine, studii din Apocalipsa cât mai profunde și nu sunt rele. Da, atât de puțini oameni te întreabă, frate, care e județul din România cu cine puțin pentecostal? Nici nu știm. Care e cel mai mare oraș din România fără biserică pentecostală? Nici nu știm. Care sunt limbile din lume care n-au niciun cuvânt din Sfânta Scriptură tradus? Care sunt mii de oameni care n-au auzit de Biblie? Nu te întreabă asta. Prea puțin. Oamenii sunt preocupați de doctrine. Frații mei, uitați-vă la Ierusalim. Încet, încet, biserica asta s-a stins de tot. Atât au făcut sinoade pe tema tăierii împrejur și alte lucruri, încât nu au mai avut parte de lucrări deosebite. Uitați-vă că în timp, Antiohia e cea care duce Evanghelia mai departe. Eu sunt de acord că biserica trebuie să fie strictă în privința adevărului. Dar am observat că sunt biserici atât de rigide în privința adevărului, încât, într-adevăr, păcatul nu a intrat acolo, dar la un punct nici Duhul Sfânt nu a intrat acolo, atât de rigide. Nici Duhul nu poate fi schimbe. Iată că Dumnezeu avea un plan ca Antiohia să ducă Evanghelia mai departe. Evrei nu puteau să creadă. Nu se poate, Dumne. Numai la noi, la neam. Numai la noi, la evrei. Nu se poate. Erau unii evrei care făceau deosebire chiar între evrei care vorbeau evreiește și evrei care vorbeau grecește, că sunt în Fapte 7. Cumva că aia care vorbeau grecește sunt un pic mai puțin evrei. Ăștia care vorbesc evreiește sunt sfinți. Tendințe de schismă, tendințe de izolare, dizidente. Numai noi suntem buni. Numai noi putem lua cina, cu ceilalți nu putem lua cina, spurcați. Biserica cu tare nu știu cum, aia nu sunt la adevăr, aia scăzuți. Și foarte ușor ne izolăm noi. Dumnezeu are pe inimă mai mulți oameni decât credem noi. Dumnezeu are pe inimă ca să mergem, să atingem mai multe popoare decât ne imaginăm noi acum. Mă rog lui Dumnezeu ca aici la Londra să fie o biserică ca și Antiohia, deschisă la lucrarea lui Dumnezeu. Tânără ce privește viziunea, pentru că Dumnezeu conduce biserica lui și planurile lui se capătă prin Duhul Sfânt pentru o călăuzire permanentă în fiecare zi. Antiohia, Antiohia a fost biserica care ți-a dus și ție credința, știi asta? Ierusalim avea sinoade despre doctrină. Antiohia a adus Evanghelia, care a ajuns la România. Dacă nu era Antiohia, nu știu cum ajungea credința în România. Europa a fost atinsă de oamenii plecați din Antiohia. Iisus a murit în Ierusalim, dar vestea despre moartea lui a dus-o antiohienii până în Europa și a ajuns Evanghelia și la noi românii, slăviți să fie Domnul. De aceea mă întreb, oare nu poate Duhul Sfânt astăzi vrea să forțească românii să ducă Evanghelia la alte popoare care acum nu știu? Oare n-ajunge câte secole am discutat aceleași chestiuni și aceleași sinoade, aceleași dispute și împărțiri de biserici pe tema muzicii și a vaticului și a cravatei? N-a ajuns 50 de ani, 100, să ne maturizăm, să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă să ducem Evanghelia mai departe. Sunt oameni care au nevoie de Evanghelie. Oameni care mor în păcat și inima lui Dumnezeu bate pentru ei. Pentru ei. Dumnezeu îi vrea în împărăția Lui prin tine și prin mine, slăvit să fie Domnul. Practic, vreau să pun niște întrebări. Ce poate să facă biserica din Londra pentru misiune? Practic. Ce poate să facă biserica din Londra pentru misiune? Sunt trei pași simpli pe care toți misionarii predică, așa că schița e foarte simplă. De altfel, toți misionarii predică simplu. Ori de câte ori am încercat să predic sofisticat în India, m-am zis că sunt penibil. Pentru că după 6 luni de școală duminicală, o fată nu știa cine e Iisus. Am întrebat cine e Iisus? Și-a arătat spre învățător. Era bine într-un fel, că a văzut pe Iisus în învățătorul acela. Nu știa. Oamenii simpli, unii sunt chiar reduși din punct de vedere al coeficientului de inteligență. Așa că am fost nevoit să învăț să vorbesc singur. Primul lucru pe care biserica din Londra poate să facă ușor este rugăciunea pentru misiunea. Primul pas, roagă-te pentru misionari, roagă-te pentru oamenii mântuiți, mijlocește pentru cei care n-au găsit încă Evanghelia și adevărul. Este o mare lucrare. Mă uitam în Scripturi la Mântuitorul meu, Iisus Hristos. Biblia îl numește un om mare, cel mai mare. Dar sunt surprins să văd că nu-i numit mare, pentru că a fost predicator mare. Ci este numit mare Iisus, din alt punct de vedere. Nu pentru că a vindecat oameni. Scriptura spune așa în Isaia 53. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari. Va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte. A fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora. Și Isaia 53, celebrul capitol, se încheie cu următoarele cuvinte. Și s-a rugat pentru cei vinovați, fără să fie Domnul. Iisus a fost mare, pentru că a fost mijlocitorul prin excelență. Spunea un frate că avem un mare mijlocitor la dreapta Tatălui. Asta l-a făcut mare. A primit partea lui cu cei mari, pentru că s-a rugat pentru cei vinovați. De multe ori nu ne rugăm pentru oameni spunând că se lipește de noi, că intră noi. Teologie populară. În Biblia se zice că cei în noi e mai tare decât cei ce în lume. Duhul Sfânt care e în tine vrea să mijlocești. Spuneam eu mereu, dacă ești botezat cu Duhul Sfânt, asta e credința mea. Trebuie să ai proprietățile Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt este Duhul mijlocirii. Duhul care mijlocește cu suspine negreite. Dacă ești botezat cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt trebuie să te transforme într-un om mijlocitor. Duhul mijlocirii face din tine omul mijlocirii. Dumnezeu așteaptă oameni care să stea în sfârtură pentru țările care au nevoie de Evanghelie. Rugăciunea este baza misiunii. E cea mai ieftină poștă. Roagă-te și pune-te pe genunchi 24 de ore. Dumnezeu primește rugăciuni pentru orice țară. Vrei să ajuți India, Filipine, Africa? Trimite o rugăciune acolo, că nu te costă nimica. E poșta lui Dumnezeu. Deschisă 24 din 24. Așteaptă Dumnezeu, frații mei, să facă ceva. Spunea Wesley că atunci când Dumnezeu vrea să facă o lucrare mare, întâi alege niște oameni care să mijlocească. Nimic nu face Dumnezeu fără mijlocitor. Și El însuși spunea, caut un om ca să stea în sfărtură, ca să mântuiesc țara și să o vindec. Eu vă întreb, nu putea Dumnezeu să o vindece și fără mijlocitor? Nu putea Dumnezeu să o ierte? Îi trebuia un mijlocitor? Spune, nu! Vreau să o vindec, dar înainte caut printre voi un om, un singur om, care să stea în sfătură și să mijlocească, ca să pot să lucrez. Războiul spiritual, frații mei, este nevăzut și este greu. În India, în Nepal, în țările mai puțin dezvoltate, se dau bătălii mari. Și Dumnezeu caută oameni care să stea în spărtură. Am avut o întâmplare care pe mine însumi m-a dus la lacrimi. Am fost rușinat. În Nepal, am găduit Dumnezeu, nu știu cum, să merg într-o biserică unde păstor. Era un nepalez, poate la India, nu, din India, lângă Nepal. Și povestea el de copilăria lui. Spunea, când eram mici, am fugit din Nepal, toți refugiați în India, era persecuție mare, era greu, și eram o mână de creștini, foarte puțini. N-aveam legătură cu exteriorul, nu știam știrile foarte bine. Creșteam izolat acolo în munții Himalaya și când ne adunam la rugăciune, spunea el, tatăl meu citea Biblia la câțiva eroiași, la copiii lui, aduna copiii în jurul lui și citea Biblia și se rugau. Și ce m-am uitat, spunea el, pe lângă Biblie, aveam o carte din care citeam regulat, mereu și mereu, cărțile lui Burma. Spunea el, ani de zile din copilărie, le puneam pe genul unei palete și ne rugam, Doamne, te rog să-i spăvești România. Un copil care n-a crescut nici cu harapal, nici cu desene animate, nici cu televizor, nici cu meciuri, a crescut izolat. Avea doar o Biblie și o carte care vorbea despre suferințele tale și ale mele. Și spunea, ne-am rugat. Totdeauna ne puneam pe genunchi și ne rugam pentru România, ca Dumnezeu să o izbovească de comunism. Și am mijlocit ani de zile, spunea el, comic, mi-am rugat până în 95, când n-am știut de la știri, că o picat comunismul în 89. 6 ani în plus am mijlocit, Doamne, scapă-i de comunism, scapă-i de persecuție, eliberează-i. Și a venit un misionar în 95 și am aflat abia atunci de la un misionar român, de la Eli Cosmatinescu. Am aflat că, de fapt, românii sunt liberi de 6 ani. Frații mei, nu știu dacă știți, că în Nepal de curând, de un an, Partidul Comunist e la mare putere. A venit vremea ca ei să fie oprimați de comuniști, a fost acolo, te amenință, te taie, ți-au banii, au devenit partid politic influent, lumea îi crede. Întrebarea mea este astăzi, cine dintre români se va găsi, ca exemplu, să stea în spătură pentru Nepal, ca Dumnezeu să-i mântuiască de comunism? Nu e un favor care îl face. E o datorie, frate. Nici nu ne imaginăm noi românii câte popoare au citit despre Vulmra. Câte popoare s-au rugat pentru noi ca să fim azi în Londra. Câți oameni s-au rugat să scăpăm de Ceaușescu și câte mijlociri s-au făcut. Mi-a spus altă femeie din India, o musulmancă. Un om extraordinar. 10 ani de zile spunea, am fost persecutată, n-am ieșit din casă să merg la o biserică. M-am pocăit printr-o vedenie, printr-o răpire, am fost mișcată de Duhul Sfânt. Și m-am pocăit. Bărbatul era musulman în Râi, m-am întâlnit cu ea. Anul acesta, în toamnă anul trecut. Și spunea el, mă rugam 10 ani de zile acasă și făceam biserică singură. Singura mea mângâiere erau cărțile lui Vulbran și Biblia. Citeam și mă întăream, știind că și alți frați sunt persecutați departe în România ca și mine. Și mă întăream în Domnul și mă rugam singur acasă. După 10 ani s-a pocăit soțul și am mers împreună la adunare. Suferințele românilor le-am găsit, frații mei, în toate librăriile. Nu venea să cred. Temple mari. Și între temple mari, în Nepal, și oriunde, în orice orășel mic, duc ei nimicuțe, 2-3 rafturi. Și acolo erau traduse cărțile lui Vulmran. Și toți iau, a, România, comunism, suferință. S-au rugat pentru voi, s-au rugat pentru noi ca să fim liberi. Duhul Sfânt te cheamă astăzi. N-ai vrea să stai și tu în spătură? Nu ți-ai rege și tu un neam, un orar, o țară, să mijlocești pentru ei. Dumnezeu vrea să lucreze în lume, dar așteaptă mijlocitori dintre români. Războiul, cum vă spuneam, este foarte mare. Și război se împierde. Pentru că în război, forța, este, de fapt, rugăciunea pe urmă. În armată, ce face prima oară un soldat, un biban? Îi dă armament, cred? Îi dă rachetă și îi dă tancul? Nu! Îi dezbracă și pune la flotări. Îmbardă pe uscat, pe zăpadă, pe variante. De ce? Pentru că nu poți să pui o mitraieră pe un mâț. Pe un om slab care pică din picioare, are nevoie de putere. Și până nu face bărbat, e nu bagă la armament. 3 luni m-a culcat și înainte. Tot așa, frații mei, în lupta lui Dumnezeu, rugăciunea e baza. De ce să dea Dumnezeu darul dacă nu-i putere și nu-i rugăciune? Să ne dea Dumnezeu avieurile sfinte, armele de sofisticate ale Duhului Sfânt pentru misiune, când noi nu ne rugăm, nu avem putere. Misiunea se face prin rugăciune, în primul rând. Pentru că spuneam, în războiul ăsta sunt pierde dacă noi nu ne rugăm. Noi ne imaginăm că tot e triumfalist, se pocăiesc oamenii și toți sunt ca noi sănătoși doctrinari. Păi, în China, de exemplu, 10.000 de oameni, spun oamenii, se pocăiesc în fiecare zi. Și n-are ce să-i învețe. Devin creștini, dar devin eretici. Un creștin din China a căzut în, o dată într-o fântână cu capul în jos. Și s-a rugat Domnului să-l scape. S-a rugat să-l scape. Și l-a scăpat Dumnezeu. De atunci încoace. Și-a făcut gruparea lui care se roagă să-l în cap. Creștini. Chiar pentru costatele. Se roagă în cap și mulți oameni urmează, că n-are cine să-i învețe, măi, oameni, asta e nebunie. Unul a venit și a spus că frate, mă, să te rogi pe el, așa l-a ascultat Dumnezeu, stând în cap. Și toți se roagă stând în cap în adunare. Vezi? N-are cine să-i învețe. În Nepal am fost, și a fost o echipă de 14 oameni. Au fost pierderi, unul a murit acolo. Una dintre fete s-a dus înapoi la budist. Am primit veci de curând. Măritișul, probabil, n-avea cu ce să se mărite, singura creștină. Nu înțeleg de ce, nu știu exact. Altuia, predica acolo creștin, a trecut acolo la hinduism. Marius, sora Lidia, cu care ne făcea mâncare, persecutată de familie, aruncată de mulți ani, că era budistă familia, chinuită, a ajuns la deprimare, s-a scumpărat. O, frate, se poate? Da, se poate. Sunt pierderi în războiul acesta, frații mei. Mereu spune că voia Domnului, voia Domnului, frații mei, războiul e al Domnului și al nostru. Mereu spune, când moare cineva, așa a fost voia Domnului. Și facem teologie. Dar întrebarea mea este, te-ai rugat suficient de mult ca să fie vindecat? Ai mijlocit cu adevărat sau spui, o, dacă muri, slavă Domnului, dacă trăi, slavă Domnului. Oameni buni, suntem într-un război. În Biblia mea, Dumnezeul meu se răzgândește. În Biblia mea, Dumnezeul meu se lasă influențat din rugăciuni. E mișcat de stăruințele poporului său. Așa trebuie pusă problema, nu? Din punct de vedere doctrinar. Voia Domnului e treaba lui Domnului. Că de-aia spune voia Domnului. Nu-i treaba ta. Treaba ta e să mijlocești până Dumnezeu dă răspuns. Că dacă nu dă răspuns, tot ce crede în El. Amin. E Dumnezeu. Amin. Rugați-vă, frații mei. E nevoie de putere. Am fost acolo și din prima am văzut că diavolul e puternic decât credeam. Am mers relaxat în India. Primele 3 zile am fost ca mort. N-am pus închid în ochi. Apăsat, n-am fost decât o singură dată în viață. Apăsat de diavolul, am crezut că mor, Doamne, că scap întreg, mă duc acasă peste 3 zile. M-a rugat zi și noapte să scap de apăsarea celui rău. Atacurile ale vrăjmașului, nică de când cu piciorul în țara respectivă. Războiul nu se vede. Războiul trebuie purtat pe genunchi, cu ochii închiși. O soră de acolo, din vecin, cu un frate, s-a urcat pentru un demonizat. Și n-au putere, frații mei. E nevoie de ajutor. Demonizatul s-a ridicat. A luat un cuțit și a tăiat bucăți și pe el și pe nevastă sa. Și a pus pe gard în orașul vecin, în Gangkok. Cine nu crede, vă dau adresa de e-mail la fratele păstor, care și el are o tăietură. O fugit cât era de păstor. Tot orașul a văzut acele ciolani, acei oameni, tăiați bucățele, cum tai un boc și puși pe gard, o vâiți iar, e biserica bucăiților. N-a fost putere. Și pentru moment a fost o frângere. Lucrurile nu merg ca pe roate, frații mei, e nevoie de stăruință. Vă spun lucruri negative de acolo, nu ca să vă sperii, ci ca să înțelegeți că războiul e puternic, e nevoie de rugăciune, e nevoie de mijlocitor în lucrarea de misiune. Dumnezeu să scoate mijlocitor la lor. Cea mai mare lucrare, subliniez, mai mare și ca pastorația și ca misionariatul, ca toate este mijlocirea. Și de altfel, că pastorația și misionariatul includ mijlocirea. Nici ai ce să cauți în lucrarea dacă nu mijlocești pentru cei pe care ți-a dat Domnul. Însă poți să nu fii un pastor, poți să nu fii un misionar, dar să fii un mijlocitor. E cea mai înaltă chemare creștină. Să stai pe genunchi, să te rogi pentru cei vinovați, ca Dumnezeu să aducă izbăvire. Amin. În al doilea cântă care l-am, legat de misiune, și pot să le simplific din text, spune aici Biblia că în vremea aceea s-au pogorât niște proroși din Ierusalim, din Antiochia, și au spus că va veni o foame în toată lumea. Și a fost într-adevăr. Ucenicii au hotărât să primească după puterea lor un ajutor fraților care locuiau în Iudeia. Au făcut o colectă și au trimis bani. Al doilea lucru pe care biserica poate să-l facă este să dea pentru misiune. Fratele Nistor, e martor că n-am anunțat colectă, n-am cerut bani, nici nu mi-a promis dumnealui colectă. Aplicația punctului 2 e la tank. Aveți de cumpărat un tank. Aplicația tot ce se spune acum încolo este la tank. Nu predic nimic despre bani ca să-mi dați bani. E legat de tank. Frații mei, spunea cineva că lucrarea Duhului Sfânt, lucrarea creștină, se face cu ajutorul Duhului Sfânt și cu bani. Și bine spunea. Mă uitam că din punct de vedere teologic, Apostolul Pavel arată un lucru frumos în Filipeni, capitolul 4. Și îmi place. Toți pocăiții cunosc Filipeni 4 cu 13, nu-i așa? Îi afișa pe pereți, făcut tablou în case, pot totul în Hristos care mă întărește. Și toți zic amin. Și toți zic aleluia. Dar acolo trebuie virgulă, că urmează un da. Da, frate, Domnul dă putere misionarilor. Dar ascultă ce spune mai încolo, Pavel. Da. Deși pot totul în Hristos, bine ați făcut că ați luat parte la strâmbtorarea mea. De mult vă lisea vouă pe leu, ați fi vrut să dați bani. Dar n-ați avut ocazie. Și spune, voi ați spus de la început să aveți legături cu mine în ce privește darea și primirea. Spune, nicio altă biserică n-a avut legături cu mine în ce privește darea și primirea. De ce? Pentru că fi crezut pe Crăzută Pavel, spune că poate tot. Să vă zic că nu-i trebuie bani. Frații mei, lucrarea se face cu ajutorul Duhului Sfânt și cu bani. Pentru că, până la urmă, Duhul Sfânt nu predică. Îngerii nu predică. Predică oamenii. Și oamenii se duc cu avionul, se duc cu trenul, oamenii mănâncă și trăiesc. Și mai mult, nu numai lucrarea misionară. Oamenii în alte zone ale lumii, frații mei, au nevoie mai mare decât noi de susținere. Pastorul Ipan, la care am stat în biserică, prima dată când am fost, a venit în România. Și era atât de minunat, atât de mirat. A venit acasă, în India, la voi, și băieți din biserică povesteau de ei despre România. Și mă uitam cum vede un indian România și spune el, a spus pastorul în biserică, în predică, că România e aproape ca America. Voi râdeți, că voi nu mai vreți veniți acasă. Vi se pare că România e într-o groapă. Spunea el, numai casele diferă puțin și drumurile. Drumurile noastre celebre, cu grup. Dar zicea, în rest, tot e aproape ca în America. Pentru oricum indian, România era aproape de America, deși că era mică. Știu că unii dintre voi vă gândiți că România nu va se mai întoarce niciodată. Dar nu se știe. Dumnezeu are metodele lui, dacă vrea. Vi se pare că e undeva departe România, rămasă în urmă, chinuită. Frații mei, România este mai aproape de America, cu mult, decât este India de România. Spune noi că, vai, leul n-are putere. Lira are putere, euro, leul n-are putere. Leul însemna mâncarea mea pentru o zi, vă dați seama? Eu în Nepal mâncam 5.000 de lei dimineața, 5.000 de lei seara, mai adăugam două cepe la fiecare masă, mă bucuram liniștit. Mai cumpăram ce puteam eu, dar ce se cumpere în ziua aia de la butică? Nu era McDonald's, vă dați seama, ce mai puteam cumpăra? Și în tine eu dau ca și mine, 5.000 de lei dimineața, 5.000 de lei seara. O liră, aproape o săptămână. Banii noștri pe care îi risipim pe cola și pe alte lucruri, frații mei, hrănesc o zi, un om. Dumnezeu a lăsat resurse pe pământ pentru toți oamenii. Sărăcia nu este lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a lăsat și aur și țitei, a lăsat și bogății naturale pentru ca tot pământul să trăiască bine. Sărăcia este produsul nostru. În momentul în care tu ai adunat mai mult decât ai nevoie, cineva în Africa nu are pâine. Mereu când mănânc, de când am fost în India și Nepal, îmi stă mâncarea în gât. Spuneți, Doamne, oare nu cumva mănânc și porția unui indian acum? Mă uit la mine că am câștigat kilograme, sunt vizorat. Că încerc să am buta, Doamne, ce se întâmplă? Și mereu îmi nu cumva buta mea arată că am luat din porția altuia. Știați că în anul 2008 au murit 15 milioane de oameni de foame, aproape cu populația României. Au murit pentru că noi mâncăm prea mult. Au murit pentru că le mâncăm în cara cu noi. A murit pentru că în Europa se huzurește. Moartea africanilor este vina englezilor și americanilor și a poporilor care sunt prea mari. Într-o zi eram în avion și am greșit poarta, gate. M-am dus la un gate de americani și mă uitam în jurul meu, nu sunt români. Toți erau de la 100 în sus. Nu se poate, dar nu e avion de București. Noi când e bine de rău să te mai slăbuți un pic. Și am stat pe București. Până la m-am lămurit, era New York. Oameni care aveau peste 100 de chile, poate 150 alții. În timp ce alții mor de foame, Dumnezeu se va judeca cu ei. Și au venit în România și spuneau, unde ține jumătatea aia la mașini? Nu încăpeau. Mașinile americane sunt late, consumă mult. 20%, 30%. Nu umblă ei cu mașini micuțe. Le dă mașini mari, jeep-uri. Oameni buni, sunt convins că Dumnezeu se va judeca și în privința asta pe noi. Pentru că Dumnezeu a salvat resurse pentru tot pământul, nu numai pentru noi. Întreabă-te, nu cumva pâinea aia care o arunci și altcuiva? Ce ai din Italia pe masă? Oare nu cumva e mâncarea altui om? Eu am povestit și ieri și vreau să redau puțin ce am întâlnit eu cu cei care lucrează acolo în Nepal. Am întâlnit tribul Ceapa în care nu poartă haine. A rămas virat, nu se poate. În anul 2006 se rupe roate haine. Da, Sleemi erau deja lucrători, erau câte de ipocrizi din clipul acela. Până acum 3 ani n-am avut nicio haină. O însurat cu copii. Stăteam toți în pește, tot neamul meu stă în pește, punem frunze de banană sus noi și ne acoperim cu frunze de banană și poartă ceva la grâu. Atâta. Atât. Am zis, bă, chiar se poate, se poate. Și am poze. O să apic de acasă cine nu crede. Eu nu vă spun povești. În anul 2006, încă erau oameni care nu au văzut nici o haină. Și mă gândeam la mine, câte haine am acasă? Câte multe? I-am dus la restaurant, era un mănuit. Ce e restaurant? Nu au fost în viața lor. Dar ce mi-a spus i-am dus? Ei șochet. Erau săraci speriați. Se uitau la computer, cum este chitanța din ultimată. Ce e? Computer. Uitea ce la computer. Ca orice artelian, acum am dat supă. I-am dus, nu vreți supă. Dar cum am dat ce aia supă? I-am dus la un restaurant în mijlocul unui lac, pe o insulă, scump. Și era lac, nu-l văzut nici lac. Coborâs din pom atunci. I-am dus la bancomat, am crezut că fac infarct. Am băgat cardul și am scos o sumă mare, să-i șochez, am făcut și poză. Unul nu realizat, unul era absent, celălalt era și un mărmurit în poză, dacă o să vedeți poza. Îngroziți, cum de scoate omul ăsta, ziceau ei după aia la pastor, cum de scoate omul ăsta atâta bani cu o carte de pocă? Și mă gândeam, bine cât de pocă știu. În vârful muntelui, acolo, în pește, satana au făcut misiune, dar de Dumnezeu nu știau. Frații mei, de multe ori diavolul e mai activ decât noi. Știau de poker. Știau de televizor. Am văzut computerul ăsta, e televizor, nu e televizor. Altra. Ce de la știau? Măcar că nu văzut lac și restaurant. De televizor și de poker știau. Și am întâlnit în munți, acolo, departe, tineri, plecori care știu de prieteni spirți, dar nu știu de Iisus. Pentru că satana merge și îi duce. Le duce mesajul lui. E activ. Frații mei, astfel de oameni cresc acolo. Nu au înțeles care e treaba cu cartea de pocă. Și pasul cu urmează. Băgați și voi cartea de pocă și scoate și voi cartea. Râdeau, erau mirați. Tot ziua au fost distrați. Cum a reușit omul să se scoată de zavani? Ziceau, i-am crezut că bagi o carte și scos dulciuri. Și întrebau ei, dar auzi, frate păstor, ce e omul ăla mare care are atâta bani și dă bani de dincolo? Și imaginau când bacumat un om mare cu buzunare largi, care dă la oameni bani și binefăcător. Așa și imaginau ei lumea. Acestor oameni le primit $50 lunar și merg din peșteră în peșteră și vestesc Evanghelia și sunt atât de fericiți că au $50 să trăiască. Și mi-au scris că acum sunt 1000 de oameni care s-au întors la Domnul. Nu știu cât de adevărate sunt cifrele, însă cred că acești oameni sinceri lucrează. I-am pus să se roage, atât de sinceri, de smeriți, de cuminți. Și am zis, Doamne, Tu ai în inima Ta mai mulți oameni decât își imaginează România. Tu iubești și pe oamenii dezbrăcați și o vrei să-i mântuiești. V-am spus asta nu ca să vă sperii, ci ca să vă fac mulțumitor pentru ce aveți. În primul rând. Și în al doilea rând să vă fac responsabil pentru ceea ce alții au sau ceea ce alții n-au. Să știți că binecuvântarea spirituală din Biserica din Londra depinde și de dărnicie. Găsesc în despre Filipeni că au dat bani. Și sunt o binecuvântare. Epistola către Filipeni are puține mustrări. Însă, am găsit o biserică, biserica din Corint, care nu prea era darnică. Și spune Apostolul Pavel, am vestfoiat alte biserici ca să vă slujesc vouă. Când eram la voi și m-am găsit în nevoie, n-am fost sarcina nimănui, căci de nevoile mele au îngrijit frații din Macedonia. Corintul, o biserică mofturoasă, nu dădeau bani. Ba din potrivă, credeau că Pavel are interes financiar. Ba din potrivă, probleme spirituale. Uitați-vă că în Corinteni cele mai multe mustrări, cele mai multe probleme, incest, păcate, dezordine spirituală. Avea legătură și cu buzunarul. Filipenii dădeau și erau o biserică binecuvântată. Corintenii îl considerau pe Pavel un șmecher și spune în 2 Corinteni că vrea să obțină ceva de la ei prin jiretrii. N-a luat nimic de la ei și tot credeau că vrea să obțină ceva. Frații mei, să nu fim suspicioși. Să nu fim zgârciți gândind că noi trebuie să primim. Corintul a fost o sugativă și tot probleme au avut. Găsim în epistola lui Barnaba către Corinteni. O epistola care este scrisă după cele două din Corinteni, că nu face parte din canon, dar face parte din istorie. Și acolo găsim istoria Bisericii Corintenilor în continuare. În final s-au dezbinat tinerii împotriva bătrânilor, darul, împotriva celor hieronimisiți de apostoli și au fost probleme mari. Cine poate citi cu valoare istorică cu valoare de exemplu, această epistolă va vedea ce a pățit biserica din Corinteni. De ce? Pentru că li se părea că totul li se cuvine lor. Eu sunt convins, frații mei, că România a depășit de mult, acel moment are nevoie de bani în afară. Pe vremuri ne aduceau nouă, americani, ne aduceau englezi, ne aduceau scoțienii și primeam ajutoare. Cum ne-au rămas acolo, la mentalitatea aia, că trebuie să capete. Nu. A venit vremea că România trebuie să dea. A venit vremea că România are suficient ca să dea și altora. Dumnezeu se va duce la aceasta. Este momentul să învățăm. Lucrarea Domnului se face cu ajutor Duhului Sfânt și cu bani. În linia întâi, un soldat, vin la armată din nou, un soldat nu face pauză la un moment dat și spune, gata, acum nu mai lupt cu dușmanul, îmi fac de mâncare. Ar duce front un soldat care se preocupă de mâncare, să scoată slănina, să facă foc în mijlocul gloanțelor și în mijlocul lor să-și curească o slănină pe ora mesei. Niciodată. De mâncare se ocupă cei de acasă, mâncarea vine la o mănâncă și pleacă mai departe, e linia întâi. Nimeni nu-și face mâncare acolo. Nici un soldat nu spune, gata, facem pauză, merge să cumpărăm gloanțe. S-o termina gloanțele, merge să facem gloanțe și își face gloanțe singur. Niciodată. În armată există departament de muniție. Aia numai asta fac, primit armament pentru cei care sunt acolo. Ei, de multe ori, misiunea cam așa e. Pavel face și corturi, el își face și arme, el și își face de mâncare, el luptă și alții se primesc. Și se bucură. Creștinii consumatori. Frații mei, fiecare este chemat să se implice în lucrarea lui Dumnezeu. Dacă nu poți predica, dacă nu ești unul care se roagă atât de mult, măcar dă. Dă! Banii noștri pot să facă minuni în țările respective. Nu vă puteți imagina acum decât dacă mergeți acolo ce înseamnă un leu, ce înseamnă o liră. Zic, Dumnezeu să ne trezească pe toți. Ca să înțelegem că a venit vremea ca Londra, ca românii din Londra, ca românii din România, să dea altor națiuni mult mai sărace. Ne-am îndreptat ochii spre vest, ne uităm la casele englezilor, la mașinile englezilor și vrem să fim ca ei. Hai să ne întoarcem un pic spre răsărit. De la Republica Moldova acolo, să vedem că sunt oameni și mai sărați ca noi. Și nu mai trebuie să alergăm atât de mult. Martorul ăsta, opositor, să ajungem la standarde europene, să avem și noi case, nu știu cum, să avem mașini, nu știu cum. Ce avem este suficient, Dumnezeu ne-a binecuvântat. E vremea să mai dăm altora care n-au nici cât avem noi. Și o să nu uitați, în 2008, populația României a murit de foame, în lumea cu ea. E timpul să învățăm că alții au nevoie mult mai mari decât ale noastre. Așa că și în mijlocul crizei, să-L lăudăm pe Domnul, să-L slăvim pe Domnul, că suntem binecuvântați, că toți avem mașini, toți avem costume, avem haine, avem copii sănătoși, de aceea să-I mulțumim Domnul, să-L binecuvântăm pentru aceasta și să ne orientăm spre alții care n-au. Un ultim gând, poate cel mai greu, spune Scriptura că Antiohia s-a rugat pentru Apostolul Pavel și pentru Barnaba, unii din cei mai învățați învățători și predicate, și-au pus mâinile peste ei și i-au trimis să plece. Nu ajunge ca o biserică să dea doar bani și rugăciuni. Nici rugăciunea, nici banii nu fac singură evangelizare. Orice biserică, în final, la maturitatea ei spirituală, va trebui să dea oameni pentru Dumnezeu. Biserica din Londra, Biserica Română Pentecostală, este datoare lui Dumnezeu, cu misionari. Pentru că Dumnezeu n-a trimis numai prorocii din cer, cum a făcut-o inițial. N-a trimis doar binecuvântări financiare și proi, ci l-a trimis pe Fiul Său în lume. L-a dat lumii pe Fiul Său încarnat ca să fie între noi și să ne predice Evanghelia. Dacă Dumnezeu a dat tot, frații mei, l-a dat pe Fiul Său în carne și oase în lumea noastră, așteaptă ca noi să dăm oameni în carne și oase pentru Evanghelia lui Dumnezeu. Ăsta e punctul final la care Dumnezeu vrea să ne aducă. E greu. Bani mai dai? Rugăciune greu să mai trimiți. Dacă este să pleci tu însuți într-o lume nesigură, e foarte greu. E foarte greu. Și spunea cineva către o fată nemăritată din Indonezia. Dar ce cauți tu cu fată nemăritată din Indonezia? Tu nu te gândești în ce pericol ești acolo în jungle, singură, fără bărbat, fără tată, fără mamă. Și fata a fost înțeleată. Și a dat un răspuns care mi-a plăcut. Zicea, auzi, dacă te afli în voia lui Dumnezeu, ești în cel mai sigur loc de Domnul. M-am umilit. Am înțeles un lucru. Că dacă voia Domnului să fiu în România și am fugit în Anglia, sunt în cel mai nesigur loc din lume, cu toată securitatea, cu toată politeția englezească, cu toată siguranța economică și socială, ești în cel mai nesigur loc, dacă voia Domnului nu-i să fie aici. Iar dacă voia Domnului să fie acolo în India, poate să fie război, să fie ciumă, sunt în cel mai sigur loc din lume, că sunt în brațele lui Dumnezeu, în voia Lui. Dacă stau acasă, s-ar putea să mor pe trecea de pietoni. S-ar putea să dea o gripă peste mine și să mor de gripă, să mă înțepe un țânțar și să mor. Pentru că Dumnezeu e Cel care dă viață. Dumnezeu e Cel care protejează. Să nu ne teme, frații mei, să urmăm chemarea lui Dumnezeu. E un mesaj greu. Și în biserica mea mă uitam la tinerii care am spus, fraților, pentru ce o turnat Dumnezeu Duhul Sfânt? Peste sute de tineri din biserica noastră. Doar ca să vă binânim, doar ca să prorocim, sunt convins că Dumnezeu a turnat Duhul Sfânt peste biserica pentecostală din România, pentru că are nevoie de oamenii ei. Ne lăudăm la conferințele europene că nicăieri nu-i pocăința ca România. Și așa? Cei mai mulți pentecostali din Europa de răsărit sunt acolo. Mai mulți și ca în Ucraina, și ca oriunde. Jumătate de milion. Ne lăudăm cu cifre. Dar întrebarea mea este câți oameni am dat lui Dumnezeu. Cifrele mari nu spun nimic. Dumnezeu a dat Duhul Sfânt multor tineri pentru care are nevoie de ei. Spunea Apostolul Pavel, dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu. Cerința supremă este asta. Mereu predicăm despre dărnicie, mai nou se predică mult zeciuiala, care are mai mult sau mai puține argumente discutate, încă nu intru în dezbatere teologice. Însă uitați-vă că în Fapte 13, Scriptura vorbește ca și despre dărnicie despre oameni. Spune așa, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul. În Titorii 3:16 spune, puneți-mi deoparte ce-ați hotărât în inima voastră, se referă la bani. Același limbaj se folosește și pentru bani și pentru oameni. Dărnicie din bani, dărnicie din oameni. Până la urmă, frații mei, dacă tot predicăm zeciuiala, să o predicăm complet. Auzi ce spune Cartea Sfântă în Exod. Să nu pregeți, Exod 22, cu 29, să ne aduci pârga secerișului tău, a culesului vii tale, să-mi dai un primul născut al vacii tale, al oii tale. Și după aia spune Cuvântul Domnului în 29, să-mi dai pe întâiul născut din fiii tăi. Dacă tot predicăm zeciuiala, să predicăm complet. Să dăm Domnului zeciuiala numai din bani, ci din oameni. Asta e zeciuiala completă. Ori din vechi și numai predicăm, ori predicăm toată. Să predicăm așa cum este. Și trebuie dat tot. Și oameni. Mă uitam la noi, 1000 de tine. În fraților, biserica Betel, e datoare Domnului cu 100 de misionari. Să uitam, frații, nu, 100 de tine, bun, și nu poate trece. E greu. E greu când te gândești. Numărați și voi bine, câți tineri aveți? Tăiați un zero, e simplu, împărțirea cu 10. Tăiați un zero și vedeți câți oameni sunteți datori lui Dumnezeu pentru implicare. Fie că aici, fie că în altă parte, datori implicării în slujire. Părinții mei, ca toți părinții, s-au gândit la mine să fiu inginer, e mai plătită meseria. În general nu predic despre mine, dar acum vreau să spun un contextul care și pare. Vorbea despre trecutul lui, să arată la ce-o pierdut. Că mulți mă întrebau, păi tu ce te-ai pus să faci de o facultăță? Că după aceea tot ne-a făcut nimic cu ele. Deci ai diplomele acolo puse, ba mai mult le-am pierdut pe undeva și m-au lungit cu chivii și arată groagă. Nu mai arată diplome. De ce ai făcut două facultăți? De ce? Și am zis, ca să am ce pierde pentru Hristos. La Hristos nu fi cu mâna moară. La Hristos nu dă copiii aia care nu știu care să fie ingineri, nici de muncă, îi facem păstori, că nu spun de muncă, nu. Pavel și Barnaba erau de cei mai buni predicatori acolo. Nu erau prea buni ca să plece în misiune. Cum spunea cineva, tu ești prea bun predicator să te faci misionar. Lasă pe alții care sunt mai bâlbâiți, care să spele copii în India. Am zis, mulțumesc de Domnul Satanul. Măcar că era păstor, în mintea mea, că am auzit vorba. Știe vrăjmașul să pună problema. Pavel și Barnaba nu erau prea buni. Nici prea tineri, nici prea frumoși să facă misiune. Că spun unii ouă, fetele alea bătrâne care nu sunt mai mărinte să fac misionare. Așa e impresia oamenilor, nu? Cei mai buni trebuie dați lui Dumnezeu. Oamenii dedicați și plini de pasiune, trebuie implicați în lucrare. Asta așteaptă Dumnezeu de la biserică. Implicarea oamenilor, dincolo de rugăciunile de bani, cel mai înalt nivel. Să te dai pe tine lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Asta așteaptă Domnul de la tinerețea dumitare. Să-i o dai lui toată tinerețea. Tot ce ai, bani, frumusețe, dă-i lui Dumnezeu. De ce să dai lumii darurile pe care El ți le-a dat ție? Eram într-o biserică și Erau foarte strict, ori afișat la ieșire acolo un tabel, încadrați cu ei, cu toți frații ca morți, așa cum cadrez morții, încadrați le ei pe frații care n-au plătit zeciuială. Eu tot avertizat, nu plătit, când o zis, le-au pus tabel la intrare să vadă toată biserica, ăștia sunt cei care nu plătesc zeciuială, încercuiți cu ei. Am zis, frații mei, dacă vreți să fiți corecți, dogmat, puneți încă un tabel acolo, cu familiile care n-au plătit zeciuiala din fiilor și ca lume. Până și în familia mea a fost experiență ciudată. Revin. Când am mers la teologie și am zis că mă fac misionar, nimeni nu mă credește. Eu am mai spus mult, nu fac o bună auză. Visam multe de mic și mi-au venit vorbește. Când au zis că trec în India, nu m-a crezut nimeni, nici părinte, nici frate, până n-am strâns bani. Am început să dau telefoane, am zis, cred că plec în India. N-am nici echipă formată în vreme. Am zis, cred că plec în India. Părinții mei necăjiți, ori gândit, ce trebuie să fie teologie, pastorație. Care mă e greu. Slujire, misiune. Și tata, om liniștit, a zis, ce să ne mai tăcertăm cu el? Hai să deschidem Biblia. S-a rugat, a postit, a deschis Biblia exact la pasajul acesta. Întâi născut, de parte bărbătească, este al meu. Din 13 copii când suntem, a înțeles tata că nu s-a lui. A înțeles că Dumnezeu îi vrea înapoi copiii. Că Dumnezeu îi cere de lucrare, nu doar bani, îi vrea copiii. L-a durut. Dar înțeles că Dumnezeu vrea mai mult decât bani, rugăciuni și predici, le vrea pe noi înșine. Restul meu preferat din Scriptură, frații mei, este următorul. Oricine încearcă să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru Dumnezeu, pentru Evanghelie, pentru misiune, pentru biserică, o va câștiga. Frații mei, toți murim. Spune Biblia că viața ne scapă din vedegete, oricât de bune am fi, oricât de talentați. Chiar în Anglia, tot murim. Mă uit la mine că am doar 21 ani și am ritmul. Am început să mor. Moare și bogatul, moare și săracul. Moare și cel care face misiune. Moare și cel care vine în Anglia, cu toată securitatea. Începe să ne înțepe un nimic. Lucrăm 10 ore, începe să ne îmbolnăvim și murim. Întrebarea este următoarea, pentru cine murim? Pentru ce murim? Asta e diferența fundamentală între oameni. Unii mor degeaba, iar alții mor pentru Dumnezeu. Singurul mod în care merită să trăiești astăzi în Londra, în România, este să trăiești pentru împărăția lui Dumnezeu. Să-ți dai viața pentru El. Pentru că oricum o să o pierzi. O să o scapi între degete și o să te îmbolnăvești într-o zi. Cât ești de sănătos? Cancerul vine și la pocăiți și la nepocăiți. Și la lucrători și la nelucrători. Întrebarea este când mor, cu ce mergi înaintea lui Dumnezeu? Frații mei, dați-vă pe voi și vă Dumnezeu. E cel mai înalt mod în care poți să trăiești. O femeie a avut 3 copii. Primul a plecat în misiune și a murit. Al doilea a plecat în misiune și a murit. Mama suferea și până, Doamne, te rog să nu-l chem și pe al treilea. Te rog să mai lasă-mi un fiu. Unul mai lasă. În final, Dumnezeu îl cheamă și pe al treilea. Se duce și moare și al treilea. Și în mijlocul vieții orașului, un om rău de gură strigă. La ce ți-a folosit Dumnezeul tău? La ce bun pocăința? Ai avut 3 copii și ți-a luat Dumnezeu pe toți. Și mama a fost rănită. Într-adevăr, întrebarea asta și-a pus-o și ea. La ce bun 3 copii? La ce bun că toți au murit pentru Domnul? O întrebare care a funcționat și inima ei. Dar în acele momente și plângea. În mijlocul vieții a spus. Chiar dacă aș fi avut încă unul al patrulea, tot de Dumnezeu l-aș fi dat. Și omul acela a rămas de rușine în mijlocul pieții orașului. Pentru că înțeles că Dumnezeu, frații mei, vrea mai mult decât bani și rugăciuni. Ne vrea pe noi înșine. Dacă ai fugit de România doar ca să scapi de greutăți, n-ai făcut o alegere bună. Dumnezeu te-a chemat aici pentru o lucrare. Merită să trăiești pentru Domnul. Mă uitam la bunicul meu, pastor, ce rost are? La bătrânețe vorbește singur și a pierdut dintre lucrând cu oameni. E senil, mă întreabă dacă am venit în America. Fratele Mareș, un bătrân, înaintaș al credinței, pe primii, și a pierdut dintre după 50 de ani de pastorație, la cățare. Vorbește din spate și vine la 90 de ani de fără să-l cheme nimeni și îl opresc frații. Nu știu cum să se poarte cu el. Și a pierdut dintre lucrând pentru oameni. Spunea fratele Vistor că dacă știa ce înseamnă pastorație, nu s-ar fi apucat. Niciun sfert, spune, l-am bănuit. Din ce înseamnă pastorație. Frații mei, adevărat, este greu. Mulți sunt de la mine că am ratat. Că n-ai aia, n-ai aia, n-ai aia. Când zic, ești mămin de un pensor, că unde vei să duci? Și oamenii zic, ai pierdut viața. Însă am un verset care îmi place. Cine își pierde viața pentru Dumnezeu, o câștigă. Iar cine risipește lumea asta, o va pierde într-o zi. Și nu va mai avea viață și bucurie. În ziua veșnicii o să fii sărac acolo, măcar dacă ai fost poate bogat aici. Dumnezeu te cheamă să te dai pe tine însuți lui. Poate putem să și cântăm. Îmi place cântarea aia, Domnul să ce își ori întreabă sau o goarnă sunt gata de recoltă. O cântare potrivită. Pentru că, frații mei, acele cuvinte sunt valabile azi. Și cu asta închei. Spunea Mântuitorul, nu ziceți voi în sinea voastră, mai sunt 3 luni până la seceriș? Nu ziceți voi că încă nu-i momentul de misiune? Nu ziceți voi că încă nu-i timpul? Dar spunea Mântuitorul, ridicați-vă ochii din pământ, oameni buni. Și uitați-vă, holdele sunt albe, acum, gata pentru seceriș. Nu te mai uita în pământ. Nu te uita la salar, la criză, la copii. Că de aia să pare cu misiune departe, peste nu știu câte luni și ani. Mântuitorul spunea ucenicilor, nu. Ridicați-vă ochii din pământ, frați și surori. Ridicați-vă ochii de la problemele voastre. Uitați-vă un pic peste viață. Uitați-vă un pic la alți oameni care au slujit pe Domnul. Uitați-vă la alte țări, peste mii de kilometri. Uitați-vă. Holdele sunt gata. Acum. Ce putem face noi pentru misiune? Rugăciune, dărnicie și mai mult, trup și suflet. Frații mei, prețul lucrării lui Dumnezeu este același. Spunea Apostolul Petru în primul său verset, către frații care au o credință de același preț cu al nostru. Care, Petre? Și Petru vă spune, am murit pentru Hristos, am trăit pentru Hristos. Care, Pavele? Am trăit pentru Hristos și am murit pentru Hristos. Frații mei, la Londra, astăzi Domnul vă spune că nu există reducere. Nu există pocăință de second hand. Reducere la mall, reducere la Carrefour, în biserica lui fratele Nistor, în biserica Domnului de Putine, nu există reducere. Prețul e același. Cine își dă viața pentru Domnul, o va câștiga. Cine nu, nu este creștin deloc. Nu există pocăință la second hand. Pocăință la jumătate de normă, cu seciuială. Cu o duminică la biserică, cu bătaie de joc. Dumnezeu a dat pe singurul Său Fiu, a dat tot ce a avut mai scurt, așteaptă de la tine tot ceea ce ești, tot ceea ce ai în numele Domnului. Dumnezeu de-a tot, ăsta-i prețul. Dacă ești gata să-L plătești, îți vei câștiga viața. Dar dacă nu vrei să-L plătești, o să fii un pocăit chinuit și aici, și o să fii pierdut și dincolo. Domnul vrea un preț întreg. Pocăință fără reducere. Tot ce suntem, tot ce avem la picioarele crucii Lui. Ăsta e singurul mod în care merită să trăiești. Dumnezeu să vă ajute la aceasta. Dacă nu putem cânta o boară să-mi arată de recordă,